Выклікі нашага часу патрабуюць супрацоўніцтва паміж усімі людзьмі добрай волі, а асабліва малітвы і ахвярнасці, адзначыў святы отец Францішак сёння падчас аўдыенцыі для членаў малітоўнай лігі імператара Карла за мір паміж народамі. Сустрэча прайшла ў рамках штогадовай асамблеі лігі і стагоддзя ініцыятывы на карысць міру, якую папа Бенедыкт XV пачаў сярод палітычных лідараў, каб пакласці канец першай сусветнай вайне. Яна была падтрымана толькі імператарам Карлам I Габсбургам. Манарх у 2004 годзе быў абвешчаны благаслаўлёным. Аб'яднанне, названае ў яго гонар, лічыць сваімі галоўнымі мэтамі спрыянне міру, пошук і спаўненне Божай волі, пераадоленне гістарычнай несправядлівасці. Менавіта гэта было лейтматывам жыцця благаслаўлёнага Карла I як дзяржаўнага дзеяча, мужа, бацькі і сына касцёла. Давяраючы Божай волі, ён прыняў пакуты і ахвяраваў сваім жыццём дзеля міру, заўсёды падтрыманы любоўю і верай сваёй жонкі, слугі Божай Зіты, сказаў Францішак і заклікаў сваіх гасцей падтрымліваць малітвы таксама і сённяшнія папскія мірныя ініцыятывы. «Я разлічваю таксама на вас», – падкрэсліў святы отец. Карл I Габсбург быў імператарам Аўстра-Венгрыі ў перыяд паміж 1916-1918 годамі. Ён памёр у 35-гадовым узросце, знаходзячыся ў выгнанні на партугальскім востраве Мадейра. З'яўляецца адзіным імператарам, якога каталіцкі касцёл абвясціў благаслаўлёным. Малітоўная ліга была заснавана ў 1895 годзе па ініцыятыве аўстрыйскай законніцы Вінцэнтыі Фоланд, каб падтрымліваць будучага імператара малітвамі і ахвярамі. Пасля смерці манарха ў 1922 годзе яна распаўсюдзілася ў многіх краінах свету. Сёння яе члены ёсць на Мальце, у Венгрыі, Чэхіі, Германіі, Люксембургу, Польшчы, Італіі, Бельгіі, Партугаліі, Злучаных Штатах Амерыкі, Канадзе і Мексіцы.